Momenti dana. Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Nezaposleni radnici u Tuzli ogorčeni zbog povećanja plate predsjedniku Skupštine kantona na 5.500 konvertibilnih maraka.
Pa ja ne znam, je njiha sramota. Kako radnik preživljava bez jedne marke? Narod nema para. Oni misle neće biti socijalni bunt. Narod kad je gladan, ne može on u kući sjediti.
Radnici bukvalno gladuju i plaču. Juče jedna žena kaže da će skočiti u vodu.
O otežanim uslovima za poslovanje u BiH. Ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Niko ne zna da li će sutra neko pasti na pamet da se promijeni poreska politika, niko ne zna da li će sutra neko tražiti raspad BiH, a drugi treći entitet, četvrti će tražiti ko zna šta.
Hoće li novi set zakona o sudstvu i tužilaštvu u Crnoj Gori ostati samo mrtvo slovo na papiru? Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje.
Da bi napravili ozbiljne rezove i ozbiljne reforme u pravosudnom sistemu, mi bi morali prije svega da napravimo strategiju kadrovskog osposobljavanja i unapređenja samog pravosudnog sistema.
Naš sagovornik je i filmski kritičar Milan Vlajčić. Sve češća pojava na Balkanu je rad na crno. Zlata Zec iz Srpskog sindikata Nezavisnost pojašnjava zašto ljudi na to pristaju.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o reformama sudstva i tužilaštva u Crnoj Gori. Parlament je kasno sinoć usvojio veoma važan set zakona koji reguliše ovu oblast. No, da li to samo po sebi obećava napredak ili dalje postoji opasnost da legislativa u nedostatku političke volje ostane mrtvo slovo na papiru? Odgovor je potražio Petar Komnenić.
Poslanici Crnogorske skupštine usvojili su sinoć zakone o sudovima, sudskom savjetu i ustavnom sudu, kao i o državnom i specijalnom državnom tužilaštvu. Iako je potencirana činjenica su ti zakoni rađeni na osnovu sugestija Venecijanske komisije, otvoreno je pitanje da li će te izmjene same po sebi omogućiti napredak u ključnim pregovaračkim oblastima 23 i 24, u kojima država za sada ima nezadovoljavajuće rezultate. Evropska komisija je pozdravila usvajanje seta zakona koji je prema ocjeni Dirka Langea, zvaničnika komisije, neophodan preduslov za aktivnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali je naglašeno da se kasni i da do sada nema očekivanih rezultata. Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je i usvajanje ove legislative svojevrsno priznanje ogromnih problema u pravosuđu.
Samo usvajanje legislative ne može da riješi suštinske probleme crnogorskog pravosuđa i tu onda dolazimo do onoga što zaista čini crnogorsko pravosuđe, a to je kadrovska konstelacija tog pravosuđa koja je decenijama rađena uz ogroman upliv političkog uticaja, odnosno vladajuće strukture. Da bi napravili ozbiljne rezove i ozbiljne reforme u pravosudnom sistemu, mi bi morali prije svega da napravimo strategiju kadrovskog osposobljavanja i unapređenja samog pravosudnog sistema.
Advokat Goran Rodić kaže da novo usvojeni set zakona sigurno donosi neka poboljšanja u odnosu na ranija rješenja i njihovu razradu.
Međutim, ono što je problem nevezano samo za ove zakone, nego i za mnoge druge zakone koji se ishitreno donose je njihova implementacija, znači da li se primjenjuje i problemi u primjeni tih zakonskih rješenja. Do sada su također i postojeća zakonska rješenja upućivala i na osnovu njih se mogla vršiti i prava selekcija kadrova u pravosuđu, kao i utvrđivati odgovornost, u najmanjem dijelu i profesionalna odgovornost zaposlenih u pravosuđu. Međutim, svjedoci smo da od toga nije ništa bilo, tako da zakoni sami po sebi, ako se ne primjenjuju i nemaju neki poseban značaj.
Zoran Miljanić iz Demokratskog fronta također strahuje da će zakoni koji donose neka dobra rješenja ostati mrtvo slovo na papiru.
Nažalost, kod nas ne postoji političke volje za borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije i to je suština čitave stvari, što jednostavno uviđa i Evropska komisija. Imamo u zadnje vrijeme veoma oštre reakcije iz Evropske komisije.
Boris Marić vjeruje da je i pored dobrih rješenja opstao jak politički uticaj na pravosuđe.
Kod
usvojenih novih zakona, novih normativnih rešenja, odmah u početku smo vidjeli da, iako smo dobili neku dvotrećinsku većinu za izbor sudskog savjeta, izbor tužioca, neke pomake u političkom smislu smo napravili uz nadu da će oni donijeti određeno poboljšanje, međutim imali smo na sceni nešto što se zove politički konsenzus, politički dogovor, prilično neprimjeren politički dogovor za ono što je potreba reformskog procesa u pravosudnom sistemu. Tako da smo dobili, na primjer, i Ustavni sud, i Sudski savjet, i Tužilački savjet, noseće institucije koje bi trebale da sprovode reforme i da kontrolišu procese, prije svega kadrovska rješenja u pravosudnom sistemu su izabrani dominantno po partijskom uticaju i partijskoj raspodjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o povećanju plata političarima u BiH, dok privreda istovremeno posluje u sve težim okolnostima. U Tuzli, gdje je industrija potpuno uništena, dakle su krenuli masovni protesti prošle godine koji su prerasli u socijalne nemire, nedavno su izglasane veće plate poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona, i to za 20%. Inače, ovaj kanton je u deficitu od skoro 100 miliona evra, a na stotine obespravljenih ljudi svaki dan svoja prava traže na ulici. Analitičari kažu da bi novi socijalni nemiri mogli ponovo eskalirati, zabeležila Maja Nikolić.
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Dalić za siječanj će primiti plaću od 5.500 maraka. Ravna je to plaća primjerice predsjednika Republike Hrvatske. Za obespravljene radnike ovo je kap koja je prelila čašu.
Pa ja ne znam, ja njiha sramota, mene bi bilo sramota, oni onako imaju velike plate. Kako radnik preživljava bez jedne marke? Ode danas na dnevnicu, ako gdje zaradi, vrlo teško je dnevnicu zaradi, nema više, nigdje ni na čišćenju, nema ništa više jer narod nema para. Oni misle neće biti socijalni bunt. Narod kad je gladan, ne može on u kući sjediti. Ja moram ići boriti se za svoja prava, gladna ne mogu danas biti.
Radnici bukvalno gladuju i plaču. Juče jedna žena kaže da će skočiti u vodu. Ja očekujem svaki dan da će nije jedna nego 15 njih.
Da sam ja ministar i da sam ova vlada, sad bi digu sve plat na 15.000. Što? Pa narod hoće da on tako radi. Jedi se naroda briga da ono imaju 30.000 platu. Kakva je reakcija ovog našeg naroda?
A ovakva odluka donesena je isti onaj dan kada je imenovana vlada Tuzlanskog kantona. Administrativna komisija koja je ovakvu odluku izglasovala smatrala je da je to najbolje vrijeme jer će proći u sjeni imenovanja novog premijera i njegove vlade. Da sve bude još apsurdnije, u administrativnoj komisiji sjede članovi 6 političkih stranaka koji su podigli ruku za ovakva uvećanja. A onda su, kada je dan poslije ova informacija procurila, svi poslali priopćenja za javnost i ogradili se od ovakve odluke. Mahir Mešalić, predsjednik Demokratske fronte u Tuzli, svog zastupnika koji je podigao ruku za povećanje paušala, pravda ovako.
Vjerovatno su gledali jedni u druge i smatrali da to treba tako. Platili smo danak na iskustvu. Vjerujte, drugi put nećem.
A predsjednik Skupštine Senad Dalić u pojedinim je medijima pokušao ovakvu odluku prikazati kao smanjenje paušala. Međutim, to je bila klasična obmana javnosti. Pojašnjava nam Admir Terzić, predsjednik sindikata obrazovanja Tuzlanskog kantona.
I uglavnom, znači, osnovica za obračun plaće s 591 marku na 760 maraka, što je gotovo 30% uvećanje primanja.
Vehid Jahić, novinar koji je u oslobođenju proveo 40 godina staža sa visokom stručnom spremom, danas ima mirovinu od 435 maraka ili nešto više od 200 eura. Od Alićeve zastupničke plaće Jahićeva mirovina manja je 14 puta. Stoga se jučer javno obratio predsjedniku Skupštine Senadu Aliću.
Mnogi političari me asociraju na Napoleona iz Orvelove životinske farme, posebno na kraj priče kada prevarene životinje konstatiraju, citiram, već je bilo nemoguće raspoznati tko je svinja, a tko čovjek, završen citat. Naravno, ovdje se pod ljudima podrazumijevaju, čovjek podrazumijeva se naši političari. A ako u politici nema etike, kako kaže Albert Camus, onda je to tiranija. A mi zaista imamo tiraniju.
Plaća predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona od 5.500 maraka iznosi oko 6.5 prosjeka zaposlenih u Federaciji BiH ili 15 prosječnih mirovina. Zastupnici s oko 3.500 maraka imat će po 4 prosječne plaće i skoro 10 mirovina. Međutim, predsjednik Skupštine Senad Dalić smatra da mediji oko svega dižu prašinu.
Ja ne znam otkud ovolika, evo da kažemo, prašina da se diže oko toga. Ovo su realne stvari iza kojih stojim jako predsjednik skupštine i koje se uvijek po obračunu plaća imenovani izabrani zvaničnika mogu provjeriti.
Analitičar Vehid Šehić ovakvu političku smjelost i odluku vidi kao mogući okidač za nove socijalne nemire.
Za sve što se bude dešavalo, ako su u pitanju socijalni nemiri, isključivo odgovornost snosit će vlast i neće imati nikakav alibi da se poziva na nekog drugog.
Novinar Vehid Jahić ipak misli da su građani ovdje već naviknuti da trpe, a gdje ta trpeća granica prestaje još ni sam nije dokučio.
Mi imamo ovdje, mislim, u Bosni i Hercegovini zavjereničku vlast gdje su svi uvezani, gdje nema nacionalizma, ima samo instrumentalizacije nacionalizma. Mislim da ovi Hrvati, Bošnjaci i Srbi na gore, na vrhovima, kartelski upravljaju Bosnom i Hercegovinom. To vam je jedna skoro pa klasična mafija koja podijeli ulice ili kvartove gdje će kokoga pljačkati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dok političari u Bosni i Hercegovini sebi dižu plate, ova zemlja ima najgore ekonomske pokazatelje u odnosu na zemlje u regiji poput Hrvatske, Slovenije i Srbije. Naime, u BiH se otvara najmanje novih preduzeća, a također ima i najveći rast blokiranih računa firmi. Ekonomisti, ali i poslodavci ističu kako su ovi pokazatelji realni s obzirom da je poslovna klima u BiH neizdrživa zbog pravne i političke nesigurnosti, ali i prevelikih nameta koji uglavnom odlaze na preveliku potrošnju javnog sektora. Pripremio Gojko Veselinović.
U decembru prošle godine u BiH osnovano je tek 622 nova privredna subjekta, što je najmanje u odnosu na regiju, jer poređenja radi u istom periodu u Srbiji je osnovano više od 2000 novih firmi, pokazuju podaci istraživanja koje je sprovela kompanija Bisnod, koja se bavi upravljanjem poslovnim informacijama. Prema mišljenju Alije Remze Bakšića, direktora Asocijacije poslodavaca BiH, pokretanje novog biznisa u BiH nema smisla s obzirom na opterećenja koja plaća realni sektor za finansiranje prevelike potrošnje javnog sektora.
73,73% prema našim procjenama i prema našim analizama koje smo vodili su ukupna opterećenja na placu u Bosni i Hercegovini, što znači da na 100 maraka 73 marke ide državi po osnovu doprinosa i raznih poreza, dažbina, saglasnosti, dozvola, članarina koje su obavezne.
Poslodavci, ali i ekonomisti upozoravaju da je BiH u ovakvo stanje dovelo preveliko zapošljavanje u javni sektor, pa je tako odnos radnika u javnom i privatnom sektoru izjednačen. I to nijedna zemlja ne može izdržati. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, vidi javni sektor kao protočni bojler koji ubire poreze i prosleđuje novac budžetskim korisnicima.
Javna uprava kao najveći izvor nelikvidnosti u državi dao je upravo ovakve rezultate, gdje je više ne da se ne osnivaju nove firme, već se sve više zatvaraju i postojeći. Pre nego što se zatvore, oni za sobom povuku još 10 do 15 zdravih firmi.
Osim što se otvara najmanje firmi, prema istraživanju Bisnoda, u decembru prošle godine BiH imala najveći porast broja blokiranih računa u odnosu na regiju, za čak 28%. Tako je prema istraživanju Bisnoda, prošle godine u BiH blokirano svako četvrto preduzeće, a recimo u Hrvatskoj svako sedmo. Podaci Centralne banke BiH pokazuju da je u Bosni i Hercegovini ukupno blokirano više od 68.000 računa. Razlog za ovo Bakšić vidi u svojevrsnoj diskriminaciji realnog sektora od strane države.
Čim dođe do likvidnosti koja je često uzrokovana neplaćanjem države ili javnih preduzeća prema privatnim preduzećima, se vrše blokade računa, pokreću stečajni postupci, dok se u javnom sektoru vrše reprogrami, vrše odgode plaćanja, vrši utvrđivanje novih, nižih osnovica za obračun određenih davanja prema državi.
Ekonomista Svetlana Cenić ističe da je osim ovoga možda i najveći problem za BiH privredu pravna i politička nesigurnost.
Niko ne zna da li će sutra nekom pasti na pamet da se promijeni poreska politika, niko ne zna da li će sutra neko tražiti raspad BiH, a drugi treći entitet, četvrti će tražiti ko zna šta. To najviše utječe i na stanovništvo i na privredu. To je ono što se reflektuje ili je stanje zapravo opšte neizvjesnosti i apatije.
Kako upozoravaju naši sagovornici, ni potpisivanje Evropske inicijative za BiH, koja bi trebala pokrenuti ekonomske reforme, najvjerovatnije neće zaživjeti jer su do sada BiH političari mnogo puta prekršili obećanu. Siniša Vukelić.
Inicijativa se predstavlja pompezno kao da smo uradili neki ogroman posao. Ništa nije urađeno. To je samo potpisana namjera da se radi ono što privreda ovdje traži godinama. Tek predstoji pravi posao, ali čini mi se kako su do sada takvi njihovi planovi realizovani, da će to biti vrlo malo ispunjeno.
Svetlana Cenić.
I ovdje kad se prave planovi, prave se planovi na temelju toga da 2030. bit će to i to, 2025. Niko ne govori šta ćemo jesti sutra.
Naši sagovornici ističu da od rata na ovamo nije bilo ni jedne vlade koja je bila kompetentna i koja je radila na unapređenju privredne klime, pa zato BiH ima i najmanji broj novonastalih preduzeća i najviše blokada računa, kako pokazuje Bisnodovo istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slijedi intervju sa Milanom Vlajčićem, književnikom, filmskim kritičarem, hroničarem kulturnih fenomena. On je ovih dana objavio knjigu Pogled iz ogledala sa podnaslovom Dnevnik o nebeskom narodu, zoni sumraka i smrtonosnoj motoristici. Knjiga je, kaže autor, ispisivana svakog utorka u nedjelji 52 puta od oktobra 2013. za regionalni e-portal sa devizom Novinarstvo s potpisom. Kao i u nekim prethodnim knjigama, piše Vlajčić u uvodnom tekstu, ima tu svačega o ministarstvu straha, vladikama i balkanogenijima, nezavršenim sudskim sporovima, hiljadugodišnjoj cenzuri, Paradžanovu i najboljim zatvorskim godinama, Bahu i Arsenu Dediću, Prustovoj sobarici i Foknerovom uredniku. Sve to pažljivo proveriti. Nemojte mi reći da vas nisam na vreme upozorio. Vlajčić najprej komentariše film Saint Laurent koji je otvorio ovogodišnji fest sa novom koncepcijom i novim selektorom. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Ja sam recimo gledao ovaj film Saint Laurent koji je šamar kulturnom Beogradu. To je jedan šminkerski film koji ne govori nama ništa. Fest je rođen 71. pod znakom Hrabri novi svet. Naravno, ni tad svet nije bio hrabar i novi, ali sad smo u gori srci nego ikada i sad odjedan put Saint Laurent, modni dizajner, ikona modne kulture, tu nema ništa novo, ali taj film je sramota za Beograd.
Vaša knjiga Pogled iz ogledala, koja je povod za ovaj razgovor, počinje tekstom iz oktobra 2013. u kome komentarišete dolazak novog ministra Ivana Stasovca i odlazak prethodnog ministra Petkovića. Da li je ministar Tasovac violinista u Kupleraju?
Pa ne on, svi smo mi malo naivice da budemo. Ja sam taj tekst napisao sa velikom strašću i sad ću vam reći nešto što je fantastično. Neki ljudi, moje generacije do vaše, uopšte nisu znali ko je Hugh Grizzle. Ja sam citirao to da je Hugh Grizzle jedan fantastičan novinar. 82. godine u Novostima svoju kolumnu, napisao kolumnu pod tim naslovom, pokazujući da mediji ne smije da budu violinisti u Kupleraju, da mora da bude računa o etici poziva. On je zbog toga izbečan iz Novosti, jedva se snašao na ulici, onda ga je primio NIN i tamo završio karijeru. Posle postoji predsjednik novinarskog udruženja, jedan fenomenalan tip, ali taj tekst je bio apsolutno kanoničan za pogotovo za ove godine propasti medijske etike.
Dalje se pozivam na vašu knjigu u kojoj detaljno opisujete sudbinu Leni Riefenstahl, rediteljke koja se stavila u službu Hitlerove propagande. Šta vas fascinira u njenoj sudbini i kakve to sada veze ima sa našim prostorom?
Ima, znate šta, Leni Riefenstahl je bila žena koja je 34. godine napravila trijum volje. To je nemački onaj reli bez jednog reda komentara. Ona je otkrila suštinu nacizma, puštajući te dokumentarne snimke. Tri godine kasnije objavila Olimpiju, opet bez reči svog komentara, gdje mi vidimo Hitlera koji beži sa tribine da ne stisne ruku crncu Jesse Owensu. Da ne postoji to svjedočanstvo Leni Riefenstahl, mi ne bismo znali šta je, kako izgleda nacizam iznutra.
Ko su naši Leni? Imamo li mi?
Mi nemamo naše Lenije. Imamo neke pise koji su koketovali. Dobrisać Osić je odjedan put napisao 3-4 knjige nekih svojih dnevnika, memoara, gdje on objašnjava 79 dana bombardovanja. On kao čovjek koji je došao na domak 90. godine čuči u svojoj vili u podrumu, piše u sveću, proklinje zapad, proklinje zapadne sile, udaraju na jednu kulturu koja je jela zlatnim kašikama kad se tamo jelo prstima, nijednog trenutka on ne pominje odgovornost Miloševićeva fašističke politike. I ima nešto što mu je oborilo, jednog dana on izlazi na površinu, divan dan, ide i ugleda neke mlade ljude koji sede u kafićima i zapiše to. To je najveća niskost. Ovi ljudi sede ovdje mjesto da su uzeli pušku na ruke i da odu na Kosovo da brane srpstvo. Čovjek od 90 godina poslao bi tada, kad je zemlja već i poražena, izbombardovana, da neki mladi ljudi, to nisu njegova deca, pošalje na Kosovo, to je krvožedno.
U jednom trenutku vi se u ovoj knjizi pitate ko će svedočiti ovom vremenu. Podsjećate na sjajne polemike između Prvog i Drugog svjetskog rata pa nadalje, na velike polemičare, na velike umove koji su otvarali razna pitanja i onda postavljate pitanja ko će u tom smislu svedočiti o ovom vremenu.
Ja moram da kažem nešto što je moje lično osjećanje, da mi nemamo takve gorostase kakvi su bili Milan Bogdanović koji je oko fašizma polemisao sa Crnjanskim pa se otišli na sud, pa Miroslav Krleža koji je polemisao sa Titovom partijskom politikom u dijalektičkom antibarbarusu. Mi danas imamo ljude koji se bave estetikom, koji pišu svoje knjige, svoju poeziju, mi nemamo ljude te vizije, te analitičke pribranosti, imamo razne takozvane političke analitičare koji čas udaraju na ovu stranu, čas na ovu, sve to nerelevantno i nevažno.
Širi intervju sa Milanom Vlajčićem možete čuti u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u nedjelju u 9:30 i pročitati na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sveta. Ukrajinska gasna kompanija Naftogaz saopštila je danas da je platila 15 miliona dolara za naredni mjesec isporuke ruskog gasa, ali Moskva tvrdi da će taj iznos biti dovoljan samo za jedan dan. Za ponedjeljak su u Briselu zakazani trostrani pregovori Rusije, Ukrajine i Evropske unije u cilju prevazilaženja spora. Prekid isporuke ruskog gasa ugrozio bi i potrošače na starom kontinentu. Ukrajinski Naftogaz je platio isporuku gasa za mart, rekao je njegov predstavnik Andrej Kobolev. Ruski energetski gigant Gazprom potvrdio je da je primio uplatu od 15 miliona dolara, ali da je to dovoljno samo za jednodnevne isporuke, rekao je njegov portparol Sergej Kuprijanov. Ruski ministar energetike Aleksandar Novakov izjavio ranije da postoji mogućnost da će isporuka gasa Ukrajini biti obustavljena pre planiranog trojnog sastanka predstavnika Evropske unije, Rusije i Ukrajine u Briselu ponedjeljak 2. marta. Stvari su se iskomplikovale od kada je ruski gigant Gazprom prošle nedjelje počeo direktno da snabdeva gasom zone pod kontrolom pobunjenika na istoku Ukrajine, što je nagnalo Kijev da obustavi svoje isporuke gasa tim oblastima. Ruski predsjednik Vladimir Putin je tim povodom kazao da to liči na genocid. Moskva smatra da njene isporuke gasa istoku zemlje ulaze u sporazum koji su u decembru prošle godine potpisali Gazprom i ukrajinski Naftogaz i da prema tome Kijev treba da ih plati. Ukrajinska kompanija međutim odbija da plati ruske isporuke gasa pobunjeničkim teritorijama uz objašnjenje da nema načina da kontroliše njihov obim i potrošnju. Moskva je obustavila isporuke gasa Kijevu prošlog juna zbog duga koji u jednom trenutku bio veći od 5 milijardi dolara. Ukrajinske vlasti nije priznavala taj dug jer je Moskva povukla odluku o smanjenju cene gasa za trećinu nakon zbacivanja proruski orijentisanog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Rusija je krajem 2013. obećala tadašnjim vlastima u Kijevu pomoć od 15 milijardi dolara i jeftinije isporuke gasa nakon njihovog odustajanja da potpišu sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Rusija je nastavila da snabdeva Ukrajinu gasom u decembru posle dugih pregovora u kojima je učestvovala i Evropska unija. Takozvani zimski paket ističe 1. aprila 2015. godine, a njime je predviđeno da Ukrajina otplati dug i plati Rusiji avansno, odnosno napred za buduću isporuku gasa. Međutim, Kijev je saopštio prošle sedmice da neće uplatiti ni jednu novu tranšu jer Moskva nije isporučila gas u prošlu nedjelju ponedjeljak, čime je prekršila sporazum iz Brisela. Potpredsjednik Europske komisije Maroš Šefčović zatražio je u sredu od Moskve i Kijeva da se preko Ukrajine nastavi isporuka ruskog gaza Europskoj uniji i drugim europskim zemljama, a da se sporna pitanja cene i dostave gasa pobunjenim oblastima na istoku Ukrajine razmatra odvojeno. Europa uvozi oko 30% prirodnog gasa iz Rusije, a oko polovine te količine ide preko gasovoda koji prolazi kroz Ukrajinu. Zapad optužuje Rusiju zbog korišćenja energije kao geopolitičkog oružja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi najava naše regionalne teme u subotu 28. februara u 18 časova. Ovoga puta analiziramo rad na crno.
Generacije radnika na Balkanu, ali i drugdje, već su odavno zaboravili na poznate sindikalne zahtjeve još iz 19. stoljeća, a simbolizirane u tri osmice. 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja.
12 sati, 13 umjesto 8 sati. Kodak je, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja. Kad naleti inspekcije, morali smo da se krijemo tako.
Delao sam u pravodni 4 sata prijave, ja sam delao 12.
Zašto nisi išao inspekciji?
Zato je bilo uredno plaćeno.
Ovih 4 sata?
I ostalo na ruke, na crno.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega.
U današnje vrijeme, kada stopa nezaposlenosti vrtoglavo raste, nema ono kome nije bitno imati posao. Onaj koji se plaća, makar i na crno, makar se radilo više, pa i u sasvim nehumanim uvjetima. Već odavno ne važe krilatice iz socijalizma. Nikome ne može toliko malo platiti koliko ja mogu malo raditi. U ovo doba trebalo bi vrijediti pravilo. Za pošten rad, poštena plaća je minimum kojeg se trebaju pridržavati i poslodavci i radnici. Zašto je onda na Balkanu toliko rada na crno? Zašto oni koji rade nemaju plaću? Kako poslodavci zaborave na doprinose, socijalno, zdravstveno, mirovinsko? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa.
Tragedija koja se nedavno dogodila na površinskom kopu Dubrave u Tuzli, kada su četvorica poginula zbog potresa i obrušavanja zemlje, pokazalo je da je nezakonito kopanje uglja česta praksa u Bosni i Hercegovini. Svjesni rizika, mladići su odlazili u rudarski kop kako bi zaradili dnevnicu od 15 eura, objašnjava Almir Šehić, brat poginulog mladića.
Oni su bili svjesni šta rad, zato što je prije na 15-20 dana, znači manja je količina zemlje dolazlo i ja sam gor hodu, gledao sam šta je dolazlo, ovi, znači nijaru pominjalo. Znači oni su mogli prijetno napustiti, ali meni najviše je krivo što oni njega stvaraju lopom, ali oni su gori lopovi.
Mi smo bili često u situaciji da nam neki ljudi kojima smo pokušali pomoći kažu nemojte me spašavati ja, jer ja, moja porodica mora da jede. To vam je jedna mešavina, dakle, tog dobrovoljnog pod navodnicima, dobrovoljnog, ali prisilno dobrovoljnog, neefikasnosti države, treba mnogo više raditi na razvijanju svesti i stvaranju takvih uslova da rad na crno ima više štetnih posljedica za onoga koga prakticira nego korisnih.
Na prvom poslu sam radila na crno, plaću dobijala na ruke, a na drugom nisam, ali sam bila seksualno zlostavljanje. Plata je bila redovna, ali kasnije gazda je nasrtao na mene, s obzirom da sam ga odbijala, već kasnije kreće to kašnjenje plate, odbijanje od plate, maltretiranje, da radim ono što nije bilo u mom delu posla i tako to. E sad, pored mene koja sam na tom mestu bila prijavljena, bilo je kolega koje nisu bile prijavljene, koje su radile na crno, koje su pola plate primale na ruke, a pola preko banke.
Zašto ste radili u Hošu?
Pa da mogu preživjeti.
Je dolazila inspekcija, da li vam je rečeno tiho budi oko toga?
Ne.
Dakle, nekak podrazumijeva se.
Da.
Koliko je trajalo to?
Pa kad nije bilo posla, evo.
Jedan, dva mjeseca?
Da, tako da.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Regionalni program subota 28. februara u 18 časova. poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.